αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη. Με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη, στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Μια εκπομπή που σήμερα αποτελεί το τελευταίο, τέταρτο αφιέρωμα στις μεταγραφές πάνω στις αξέχαστες, καταπληκτικές, διαχρονικές μελωδίες της Κάρμεν του Ζορζ Μπιζέ, μιας όπερας της ρομαντικής εποχής, η οποία έκανε μεγάλη ανατροπή λόγω της θεματολογίας, αλλά κατάφερε μέσα σε ένα χρόνο να ανατρέψει και αυτή την αρνητική της αρχική κατάσταση μέσα από την εκπληκτική μουσική, η οποία σαγήνευσε μια πληθώρα σημαντικών προσωπικότητων, μεταξύ αυτών βεβαίως τον Τσαϊκόφσκι και τον Μπραμς και πολλούς άλλους, φέρνοντας αυτές τις μελωδίες μέχρι στις μέρες μας σε μια σειρά από εφάνταστες όχι μόνο ερμηνείες αλλά και μεταγραφές, μετατροπές και σειραφές με το όνομα Φαντασία, όπως αυτή η συγκεκριμένη που έχει μείνει από όλο το ρεπερτόριο της εργογραφίας, μικρής βεβαίως, αλλά σημαντική σε έναν βαθμό, του σπουδαίου Βλαδιμίρου Χόροβιτς, ο οποίος ευχήθηκε να μην δημοσιευθεί ποτέ αυτό το κομμάτι και το κατάφερε, ερμηνεύοντάς το σε πολλές συναυλίες και δείχνοντάς το σε μερικούς φίλους και γνωστούς. Μάλιστα υπάρχει και ένα πιάνο ρόλο αυτού του κομματιού. Το έχουμε ακούσει με τον ίδιο να το παίζει, κρατώντας πάντα την παρτούρα για τον εαυτό του, με ένα κοινό το οποίο λάτρεψε αυτές τις παραλλαγές Κάρμεν και στο τέλος πάντα ξεχνούσε ότι κι αν είχε παίξει σε όλη τη διάρκεια της συναυλίας, εάν στο τέλος ο Σανκόρ έπαιζε αυτές τις παραλλαγές που θα ακούσουμε τώρα με τη Γιούτζα Ουάνγκ. Thank you. την Yuza Wang στην φαντασία πάνω σε θέματα της Carmen του Βλαδίμηρου Χόροβιτς. Θα το ακούσουμε και συνέχεια με το Βόλοντος αυτό, αλλά εν τω μεταξύ ας μπούμε πάλι σε ένα πιανιστικό που δεν έχουμε ακούσει σε αυτές τις τρεις εκπομπές, που είναι η έκτη από τις έξι σονατίνες του Φερούτσιου Μπουζόνι. Να θυμηθούμε και ποιος είναι ο Μπουζόνι, βέβαια, όσο να είναι πάνω κάτω γνωρίζουμε για τον σπουδαίο αυτό Ιταλό. 1866-1924. Και μάλιστα, εκτός από συνθέτης, πιανίστας, μαέστρος, εκδότης, συγγραφέας και δάσκαλος, ήταν και ένας φιλόσοφος. Είχε μεγάλη διεθνή καριέρα και η φήμη του τον έφτασε να συνεργαστεί με πολλούς από τους κορυφαίους μουσικούς και καλλιτέχνες και λογοτέχνες της εποχής του, περιζήτητος δάσκαλος πιάνου, καθηγητής σύνθεσης. Μάλιστα από νεαρή ηλικία ήταν εξαιρετικός, αν και πολλές φορές λόγω της συγκεντρικότητάς του αμφιλεγόμενος πιανίστας, κυρίως λόγω της απίστευτης τεχνικής του. Ο Μητρόπουλος είχε να λέει πολλές φορές ότι πολλές από τις χρωματικές που παίζει με ένα δάχτυλο στο τέταρτο κοντσέρτο του Μπετόβεν, ο Μπουζόνι, όταν ήταν και μαζί του ως δάσκαλος και του έδινε κάποια μαθήματα κατηδίαν, έτσι για διασκέδαση, τα έπαιζε σε οκτάβες στην ίδια ταχύτητα. Ήταν μια πολύ σπάνια περίπτωση. Σπούδασε στο Δίο της Βιέννης και είχε δασκάλους τον Μέιερ και τον Ράινεκε, περίφημοι συνθέτες και ορεινείς της εποχής. Βεβαίως μετά πήγε στην Ελσίνα, στη Βοστόνη και στη Μόσχα, αφιερώθηκε στη σύνθεση και βεβαίως στις περιοδίες του ως βιρτουόζος πιανίστας στην Ευρώπη και στην Αμερική. Είχε γράψει αρκετά κείμενα τα οποία άσκησαν επιρροή και κάλυπταν όχι μόνο την αισθητική αλλά και προβληματισμούς σχετικά με τους μικροτόνους, δηλαδή πράγματα που δεν παίζει το πιάνο, και άλλα καινοτόμα θέματα. Από το 1894 είχε την έδρα του στο Βερολίνο. Εκεί τον γνώρισε και ο Μητρόπουλος. Αλλά πέρασε μεγάλο μέρος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελβετία. Εκεί συνέθεσε μάλιστα τα πρώτα του έργα σε ρομαντικό ύφος και μετά άρχισε να ξεφεύγει λίγο, να τα κάνει λίγο πιο τολμηρά. Αυτά που θα ακούσετε εδώ στην Κάρμεν έχουν στοιχεία και από τα δύο. Γενικώς είναι πολύ συλλεκτικό το ύφος του Μπουζόνι, βεβαίως πιο κοντά στο ρομαντικό ύφος και στο τονικό, παρότι το έχει πειράξει σε αρκετά προσωπικό βαθμό, ώστε πολλές φορές να ξέρεις ότι ξεφεύγει αρκετά. Αλλά τι φαντασία θα ήταν. Βεβαίως την ονομάζει σονατίνα, γιατί δεν έχει πολύ μεγάλη διάρκεια. Παρά τα αυτά είναι απίστευτα δύσκολη, γι' αυτό και δεν παρουσιάζεται πολύ συχνά. Είχε πολλά διαφορετικά στοιχεία τα οποία συνέλεξε από εθνομουσικολογικές έρευνες, όπως για τους ηθαγενείς της Αμερικής, τους Ινδιάνους δηλαδή. Πολλά στοιχεία από αυτά υπάρχουν μέσα στη μουσική τους. Βέβαια δεν τα καταλαβαίνει κανείς γιατί είναι μπλεγμένα με άλλα. Το πιο σημαντικό και γνωστό είναι οι μεταγραφές του σε έργα Μπαχ, τα περίφημα Μπαχ Μπουζόνι. Εδώ πέρα λοιπόν, σε αυτή τη φαντασία που μοιάζει πάρα πολύ με Λίστ. Μην ξεχάσω να σας πω για το κονσέρτο του για πιάνο, αλλά αυτό οι περισσότεροι το γνωρίζουν. Είναι ίσως το πιο μνημειώδες που έχει γραφτεί. Έχει τέσσερα μέρη με χοροδία στο τέλος κτλ. Αυτά τα μικρά έργα λοιπόν και το τελευταίο που έχει αντλεί από την Κάρμεν είναι πολύ κοντά στο Λίστ. Θα το καταλάβει κάποιος. Όταν το πρωτοέπαιξε αυτό όμως στο Wigmore Hall τον Ιούνιο του 1920, σοκαρίστηκε το κοινό. Διότι περίμεναν να ακούσουν τις πιο απλές μελωδίες και δεν τις ακούγανε του Μπιζέ από την όπερα. Τις είχε φέρει πολύ κοντά δηλαδή στο δικό του στυλ. Και μάλιστα ξεκινάει, και θα το ακούσουμε, με ένα απόσπασμα από τα δύο κουαρτέτα που είναι ο κόσμος της αγοράς, ο λαϊκός κόσμος ας πούμε, που εμφανίζεται στην αρχή της τέταρτης πράξης της όπερας. Όταν το ακούσεις λες ναι, το ξέρω, αλλά δεν είναι από αυτά που έχουν συμπεριλάβει στις φαντασίες τους όλοι οι άλλοι συνθέτες που ακούσαμε στις προηγούμενες τρεις εκπομπές. Βεβαίως η συνέχεια είναι το περίφημο τραγούδι για το λουλούδι που μου πέταξες και τα λοιπά, η περίφημη χαμπανέρα, το τραγούδι του Ταυρομάχου και στο τέλος τελειώνει με το θέμα της μοίρας, του θανάτου, με το οποίο βεβαίως όσο να είναι χαρακτηρίζεται το φινάλε της όπερας. Δεν τελειώνει έτσι η όπερα, ο ίδιος το τελειώνει έτσι, δηλαδή μετά από όλη αυτή τη φασαριά καταλήγει σε πιανισίσιμο, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον, είναι αυτό το θέμα. Και έτσι λίγο σβήνει. Εν τω μεταξύ βεβαίως έχουν προηγηθεί όλα, όπως αυτό το πρώτο απόσπασμα από την τέταρτη πράξη που θα ήθελα να το ακούσουμε για μια φορά έστω στην αφεντική του εκδοχή πριν ξεκινήσει η σονατίνα. Παίζει στο πιάνο που θα ακούσουμε στη συνέχεια γιατί δεν θα μιλήσω άλλο ο περίφημος και ανεπανάληπτος Τζον Όγκντον με την απίστευτη τεχνική και ίσως από τις πιο εμβληματικές αν όχι ο κορυφαίος πιανίστας που βγήκε ποτέ από την αγγλική μουσική σχολή. Μια μαγική ερμηνεία του John Ogden από τη δεκαετία του 1960. Εδώ ένα από τα πολλά απαιτητικότατα σόλο κομμάτια του Ferruccio Busoni, η έκτη σονατίνα βασισμένη πάνω σε θέματα της Carmen. Τώρα θα ήθελα να περάσουμε στη μουσική ενός επίσης συνθέτη και πιανίστα, του Ρώσου Alexander Rosenblatt, γεννημένου στη Μόσχα το 1956. Είναι μια από τις πολλές παραλλαγές που έχει γράψει σε διάφορα έργα. Εδώ, ξεκινώντας για δύο πιάνα και ερμηνεύοντάς το με διάφορους, καταλήγει στα χέρια ενός πιανίστα και ενός κρουστού στη μαρίμπα. Η καταπληκτική αυτή φαντασία του Αλεξάνδερ Ρόζενμπλατ, που έχει ερμηνευτεί από πολλούς και διαφορετικών οργάνων μουσικούς, θα την ακούσουμε και στη συνέχεια πάλι, αλλά θα ήθελα να κάνουμε ένα διάλειμμα, να μπούμε σε αυτή την εκδοχή της φαντασίας του Χόροβιτς, που ποτέ δεν βαριέται κάποιος να την ακούει, ειδικά αν είναι ερμηνευμένη από διαφορετικούς σολίστ και δεξιοτέχνες μεγάλης κλάσεως, γιατί αλλιώς δεν μπορείς, πρέπει να είσαι πραγματικά μεγάλης κλάσεως, όπως ο Αρκάντι Βόλοντος. Τον κράτησα για το τέλος γιατί θεωρώ την δική του ερμηνεία πιο ενδιαφέρουσα από όλες. Ίσως και από του ίδιου του Χόροβιτς θα μπορούσε να πει κανείς. Είναι τόσο τολμηρή και τόσο γεμάτη αυτοπεποίθηση απέναντι σε όλες αυτές τις τάνιες δυσκολίες. Όχι ότι η Γιούτζα Γουάνγκ υστερεί σε αυτό, σαν χαρακτήρας όχι. Απλώς ο Βόλοντος, αξίζει να τον ακούσετε και όταν θα είστε στο Μέγαρο, έχει αυτό το εκτόπισμα ενός ανθρώπου που είναι χορτάτος, ας πούμε, από όλα και δεν φοβάται. Αυτή η αίσθηση περνάει και σε αυτά τα λίγα λεπτά μιας τολμηρής φαντασίας, την οποία έχει μιμηθεί και ο ίδιος ο Βόλοντος, γράφοντας αυτή που έχουμε ακούσει σε προηγούμενες εκπομπές πάνω σε θέματα, πάνω στην Αλατούρκα του Μότσαρτ. Και μπλέκει κι άλλες βέβαια μελωδίες, πάρα πολλές. Και είναι το ίδιο, αν όχι και πιο πολύπλοκη από αυτή του Χόροβιτς. Εξηγείται και η άνεση με την οποία παίζει το κομμάτι που ακολουθεί. Thank you. τι να πούμε, η πιο δύσκολη από όλες τις εκδοχές που έχει γράψει ο Χόροβιτς πάνω σε αυτό, πάντα τις εμπλούτιζε, σταμάτησε το 1968, αυτή ακριβώς ακούσαμε από τον Αρκάντι Βόλοντος. Και επειδή ένα κομμάτι όπως αυτές οι φαντασίες που δεν τις γνωρίζουμε τόσο πολύ και έχουν και τόσο μεγάλη ποικιλία και μια γραμμική ας πούμε αφήγηση χωρίς πολλές επαναλήψεις, άσχετα αν τα θέματα γνωρίζουμε. Όμως η επεξεργασία είναι το ενδιαφέρον και εδώ είναι πάντα κάτι διαφορετικό σε κάθε μια φαντασία. Όπως ας πούμε αυτή του Ρόζενμπλατ για την οποία σας μίλησα και προηγουμένως. Δεν είναι κάτι που το θυμάται το μυαλό, δηλαδή και δύο φορές να την ακούσεις, νομίζω ότι ακούς ένα ενιαίο κομμάτι. Εδώ όμως έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον διότι είναι για την αυθεντική εκδοχή, στην αυθεντική εκδοχή με το κλαρινέτο. Την έγραψε το 1994 για τον Άντον Ντρέσλερ, αλλά την ηχογραφή το 2019 ο ίδιος ο Ρόζενμπλατ στο πιάνο με τον Ίγκορ Φεντόροφ. Καταπληκτική εκδοχή που αναδεικνύει καταρχήν όλες τις αρετές του κλαρινέτου, αλλά ακόμη περισσότερο το ίδιο το κομμάτι νομίζω είναι διαφορετικό. Thank you. ο ίδιος Αλεξάνδρ Ρόζενμπλατ εδώ στο πιάνο το 2019 με έναν σπουδαίο από τους Ρώσους καλλινετίστες, τον Ιγκορ Φεντόροφ, σε αυτή τη δική του φαντασία. Μια φαντασία που, όπως ακούσατε, μπλέκει τα ρομαντικά θέματα και τις μελωδίες τις γνωστές, παραμορφώνοντάς τες από το αρχικό τους, ας πούμε, υλικό μέσα από τα μέσα του 20ου αιώνα. Δηλαδή τους ήχους της jazz και τους ασυνήθιστους ρυθμούς και τα pop ιδιώματα. Υπάρχει έκδοση όχι μόνο για κλαρίνο αλλά και για φλάουτο, για άλλο σαξόφωνο. Υπάρχει και για δύο πιάνο, όπως σας είπα στην αρχή, αλλά και για βιολί και πιάνο. Ιδιαίτερα τελευταία υπάρχει σε μια έκδοση της Νάξος. Τώρα που είπα για βιολί, θα ήθελα να ολοκληρώσω με κάτι το οποίο έχουμε ακούσει. Είναι ίσως πιο παιγμένη και ακόμη και από τους Σαραζάτε, φαντασία του Waxman, ο οποίος άκουσε το Φαραζάτε και θέλησε να φτιάξει μια δική του φαντασία, αλλάζοντας, παίρνοντας έμπνευση βέβαια. Εδώ κάποιος άλλος παίρνει έμπνευση από τον Waxman και παραλλάσσει τη δική του. Είναι παραλλαγή σε μια άλλη παραλλαγή. Έτσι εξελίσσεται η μουσική και ίσως είναι και το ιδιώδες τέλος για αυτή την τετράπτυχη αφιερωματική σειρά εκπομπών πάνω στις μεταγραφές της Carmen. Και δεν μιλάω, και μιλάω μάλιστα για κάποιον από τους πιο σημαντικούς, είναι ο Φράντισεκ Γιάνοσκα, ο ιδρυτής και αρχηγός του κουαρτέτου Γιάνοσκα, που πάντα πειράζει εντός εισαγωγικών όλες τις μουσικές, δίνοντας μια φρέσκια και άκρως δεξιοτεχνική και αναπάντεχη, λόγω πολλών επιπλέον ιδιωμάτων, εκδοχή τους. Λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη και μιας και αυτό είναι αρκετά εκτενές, πολύ διασκεδαστικό και περιπετειώδες, σας αφήνω στη μαγεία της μουσικής του Μπιζέ και φυσικά της εφάνταστης και ατελείωτης φαντασίας των ανθρώπων που επεξεργάζονται τις μουσικές ιδέες και προχωρούν τη μουσική, όπως εδώ η Γιάνοσκα. Μέχρι την επόμενη, καλή συνέχεια κυρίες και κύριοι. Thank you.
Thank you.